Вие сте со SPS на Македонски.
И по последната македонско-бугарска средба на експертско ниво во Софија, позициите на двете страни остануваат различни, реферира шефот на македонската дипломатија Бујар Османи. Тој уверува дека македонската делегација на средбата не отстапила од црвените линии зацртани во резолуцијата на македонското собрание. Пакетот политички прашања ги опфаќа прашањата што се важни за нас, две се важни барања за нас, а тоа е прифаќање на преговарачката рамка, како што е предложено од страна на Европската комисија, вели Османи. За министерот Османи, барањето бугарите да влезат во македонскиот устав не е спорно. Реципрозитет според него не е можен, бидејќи Македонија се обврзала да не се меша во внатрешните работи на Бугарија. Тој порача дека во овој сензитивен момент не смее да има емоции, ниту да паѓа на провокации, за да не се загрозат актуелните преговори.
Мислам дека не треба да не плаши барањето на било која етничка заедница да ги оствари своите права преку институциите во Скопје. Мене ми пречи кога представниците на бугарската заедница одат во Софија и се сретнуваат со нивните, со бугарските представници, затоа што Бугарија не е нивна држава. Нема никаков спор по однос на барањето на хрватите, нема никаков спор по однос на барање на црногорците, зошто би имало спор кон барањето на бугарите.
Следниот состанок на ниво на Министерство за надворешни работи ќе се одржи по 20 феврари во Скопје, откако двете делегации ќе добијат политички инструкции. За 4 дена ќе се состанат и работните групи за образование и култура, како и за европски интеграции, зелена агенда и дигитализација. Околу 100 македонски државјани има во Украина во моментов, а Министерството за надворешни работи има неколку планови за различни активности и за различни сценарија кои би можело да се одбиваат во наредниот период во таа земја, рече министерот Бујар Османи на брифинг за актуелните случувања. Има 4 категории наши државјани во Украина. Во првата категорија се амбасадорот и уште еден дипломат во нашата амбасада во Киев и нивните семејства. Бидејќи тие се суштествен персонал за нашата амбасада и засега нема одлука таа да се затвори, рече Османи. Дипломатите ќе останат во Украина додека не биде донесена поинаква одлука, но одлучено е нивните семејства да се вратат во Скопје на почетокот од наредната седмица. МНР е во договор со Бугарија и доколку се појави потреба за повлекување на двајца дипломати, има целосно утврден аранжман како тоа ќе се организира, рече Османи. Одлучено е засега во Украина да останат и околу 30 набљудувачи од Македонија во рамките на специјалната мониторинг мисија на ОПСЕ, кои се втората категорија наши државјани во мапирањето на МНР. Во третата категорија се околу 40 наши државјани кои од различни причини се наоѓаат во Украина и 30 членови на нивните семејства, со тоа што членовите на семејствата повеќето се украински државјани, рече Османи. На СБС слушате вести од Македонија. Признавањето вина на поранешните високи функционери на ВМРО-ДПМН за случајот Титаник е потврда за сите изборни измами, притисоци врз граѓаните, уцени и страв кој го сееше режимот, изјави Косто Динацески, член на извршниот одбор на СДСМ.
Го повикуваме Христијан Бичковски, заедно со реководството, да поднесат оставки и да се повлечат. Второ, по вчерашните признанија ги повикуваме сите останати во овој случај да превземат одговорност, да признаат вина, како и нивните колеги. Тоа е добро за демократијата, за партијата и конечно добро за граѓаните. Трето, итно да прекинат со притисоци врз судството, кои секојдневно ги прават со цел да избегнат прогон или да се намалат казните. Четврто, се додека ВМРО-ДПМН вистински не се реформира, ќе остане истата партија која ќе напираше државата.
Експресно стигна и одговор од нови обвинувања. Пратеникот Миле Левков од ВМРО-ДПМН на пресрече.
Целосна неказненост на високата корупција и клима на политички протекционизам. И на овој начин СДСМ сака само да го отргне вниманието од многобројните скандали кои што ни се случуваат секојдневно. Затоа, најпрви нека ја слушнат пораката која ја прати народот, да знаат дека во ВМРО-ДПМН има нова генерација политичари, меѓутоа да ја слушнат пораката и да знаат дека потребно е да се работи на случаите на висока корупција со која што и корупција која што ја прават нивните функционери и да се решат клучните прашања кои што се од интерес за да одиме на избори и да добиеме на легитимна власт.
вчера испадна далекуводот од трафостаницата Скопје 4 кон трафостаница Бунарджик и пожар во близина на трансформаторска станица беше причина за прекин на снабдувањето со електрична енергија во поголем дел од Скопје, делови од Велес и Овчеполе. Овие два фактори го условија испаѓањето од погон на двата трансформатори, а со тоа испадот на селата трафостаница Скопје 4 во населбата Пинтија, топштија од АД МЕПСО. Рече се цело Скопје беше без електрична енергија од 17.15 до 18 часот. Струја немаше во центар, аеродром, Киселавода, Карпош, Чаир и Ѓорче Петров. ВМРО ДПМН е бара одговорност од власта, зашто токму во моментите кога лидерот на партијата Христијан Мицковски даваше отчет за сработеното, на градоначалниците снема струја во објектот на Македонската филхармонија. И покрај тоа што снема струја, Мицковски продолжи да говори за 100 дена од работењето на градоначалниците. Не дозволи да се прекине на станот на кој беа собрани сите градоначалници на опозицијската партија. Сите присутни во салата молчеа, а тој говореше без микрофон. Цитирам. Од досегашната работа на обштините и резултатите на обштините сме задоволни и можам да констатирам дека во изминатите 100 дена се реализирани над 1000 проекти, од кои 160 се капитални проекти, 200 проекти со несубарна патна инфраструктура и дел на пешачки патеки, дел на реконструкција на локални патишта. Во делот на образованието се реализирани 60 проекти, реализирани се 200 проекти во делот на комуналната инфраструктура, фекалната и канализационната и водоводната мрежа и на сето она што значи подобрување на животот на граѓаните, се работи посветено и секојдневно, истакна Мицковски. За време на говоро на неколку наврати доаѓаше и пак прекинуваше струјата. Мицковски уште еднаш побара предвремени парламентарни избори, а на власта и порача да не ачепка македонската историја. Го повика народот на будност да сите прашања кои се поврзани со нашиот идентитет и преговорите со Бугарија.
Тоа што источниот сосед ја негира македонската вистина за Делчев, ни удираат во темелите. Со тоа што ја негира нашата историја и јазик, сериозно ги нишаат столбовите од нашиот дом. Со тоа што ни ја блокираат нашата европска иднина, не ни дозволуваат да имаме кров и облик на нашиот дом, како што сакаме да имаме и како што треба да го наследат генерациите после нас. Впрочем, ударите се кон нашиот дом, кој е за едно семејство. Јас сум свесен дека во ситуација кога нашиот дом е во прашање, единството е поважно секоја една наша внатрешна разлика.
Ставовите на ВМРО ДПМН е дека некој исклучил струја заради Мицковски се на ниво на забеганоста со која режимот 11 години злоупотребуваше институции во звратија од владеачкиот СДСМ. Портпаролката Богданка Кузеска и со коментар за 100 дена на градоначалниците од ВМРО ДПМН.
Ако поутрото денот се познава, првите 100 дена на градоначалниците на ВМРО ДПМН најавуваат катастрофа во локалните политики на штета на обштините и на штета на граѓаните. Наследија функционални општини, наследија полни буџети и голем број започнати проекти, но не реализираат ништо од тоа.
Друштвото на писателите на Македонија во пресред на 75 годишнината од основањето ги додели годишните награди на добитниците за 2021. Наградата Стале Попов за најдобро прозно остварување за минатата година ја доби Ивица Челиковиќ за романот «Ден за одмазда» во издание на Паблишер. Наградата Ато Шопов за најдобра поетска книга му припадна на Санде Стојчевски за стихотбирката «Великата лирска песна». Песни за неја во издание на Диалог. Наградата Димитар Митрев за најдобра критичко-есеистичка книга му е доделена на Димитар Пандев за делото «Времето на Конески» во издание на Панили. Наградата Ванчо Николевски за најдобра книга за деца и млади ја доби Венко Андоновски за романот за деца «Имаш пчела на носот» на издавачката куќа Паблишер. Да подсетиме, на 13 февруари 1947 година Друштвото на писателите на Македонија го основале Блаже Конески, Димитар Митрев, Славко Јанески, Васил Илјовски, Ристо Крле, Иван Точко, Венко Марковски, Владо Малевски, Ато Шопов и Коле Чашуле. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа направени се 3338 тестови, а регистрирани се 920 нови случаи на COVID-19. Од купниот број позитивни, регистрирани се 119 реинфекции, регистрирани се 1190 оздравени пациенти. Во текот на 24 часа, регистрирани се 11 починати лица, а 11135 лица се водат како активни случаи.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.